Goeiemôre. Ek weet nie of die ligdruk in Swede is of die ligte breakfast en of ek voedselvergiftiging het nie, maar my hande bewe vanoggend. Ja, ek wil sommer net van my en Marinda en die kinders baie dankie sê, is net ongelooflik. Ek weet nie wie dit doen nie, maar elke middagete het ons net iets anders om te eet en ons kry dit hier opgeëet hier, so ons het sommer saans ook iets om te eet. En ons wil vir julle ouens baie dankie sê en mag die Here julle seën. Kom voor ons verder gaan, kom ons maak net ons oë toe. Vader, ons loof en ons prys U en ons maak U naam groot en ons verklaar U koning, Vader. Ons verklaar U as dat U sal regeer in Ceres en dat U sal regeer, Here, vanuit die koue Bokkeveld tot in Porterville. Ons verklaar vanoggend dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U koning is en dat U die enigste God is. Is vir ons 'n voorreg om met U aanbid. Is vir ons 'n voorreg, Vader, om vanoggend in U teenwoordigheid te wees. Is vir ons 'n voorreg om net U Gees te ervaar en die krag van die evangelie te sien werk in mense se lewens. Is vir ons wonderlik, Here, om die getuienisse te hoor van dat hoe U eie voorsien. Here, en nie net in die fisiese nie, maar hoe U ook vir ons geestelike deurbraak gee. En hoe dat U in ons binnekante kom en ons kom verander, sodat die koninkryk in ons lewens kan kom en in ons omgewing kan kom. Ons loof en ons prys U daarvoor. Vader, ek kom vanoggend en ek kom staan teen alles wat in die vlees is en ons bid, Vader, dat ons getrou aan die Gees sal wees in Jesus naam. Amen. Nou, vir die wat jy weet, ons het getrek die week en alles is uitgepak en ons bly. En ja, een ding wat nog nie uitgepak is, is die rekenaar. So, ek is hier op die tegnologie vir oggend, maar op die papiere en ek hoop nie, ek vat te lank om al die skrifte op te spoor. En gewoonlik sit ons dit sommer op die rekenaar en as dit mooi daarvoor. So, ja, ach, ek het iets vir die Here in die laaste 2 weke, sommer in my eie lewe en met mense in wie ek in aanraking kom met my oor praat. En ja, ek wil graag 2 definisies lees voor ons begin en aan die hand van die definisies wil ek graag iets sê. Is dit vir my, John, so ongelooflik hoe baie keer ons expectation negatief is en nie andersom is. He. Ons ingesteldheid is baie keer so asof ons nie kinders van die koning is. He. En alles wat ons verwag is eerder die slegste en die ergste in plaas van dit wat God vir ons beloof in sy skrif. En wat ons vanoggend net vinnig oor wil praat, sluit aan daarby. Die ouens in laasweek se diens, ek dink ons het 2 uur oor 12 gegaan, of ek kan nie onthou hoe lank ons besig was, maar het gesê, is makkelijk weer vanoggend so lank wees. Die een definisie wat ek wil lees is, wat beteken het om geseën te wees, to be blessed. En dit is in Engels. God wants to give His people tremendous favor, health, peace and joy. He wants to release His power and goodness in their lives. He wants to release His full power and goodness in their lives. En dit is wat blessed beteken. Dit is wat het beteken om geseën te wees. Die ander definisie wat ek sommer net wil lees, ek gaan eers probeer om hierdie Grieks of Latijns of van watter taal het ook al is uit te spreek, want dit is onmondelik vir my. Die ander een is, wat ek wil graag die definisie van peace, van vrede lees. It is a state of rest, quietness and calmness, absence of strife, tranquility. It generally denotes perfect well-being. En dit is die 2 definisies, dit is die 2 definisies wat die Here vanoggend vir ons kom gee en vir ons sê, dit is wat hy vir ons elkeen in stok het. Dit is wat hy wil hê, wat ons moet ervaar. Nou, in my eie lewe, moet ek sê, was ek al baie tye op 'n ander plek gewees. Meer kere op 'n ander plek as op die beskrywing wat hier staan. En ek dink in my eie lewe, die fout wat ek baie gemaak het is, ek het my fisiese omstandighede gebruik om te bepaal of ek vrede het en of ek geseend is. En alhoewel dit deel is daarvan, is dit nie die oorsprong van geseend wees en om vrede te hê nie. Net die definisie van vrede wil ek vinnig weer lees. A state of rest, quietness and calmness, the absence of strife, tranquility. It generally denotes perfect well-being. Nou, nadat ons dit gelees het, wil ek sommer vra, wie van ons voel vanoggend geseend? En wie van ons voel die volle vrede wat hier beskryf word? Ek wil net almal hulle hande opsteek. Ek dink net, wil julle nie gou die, vergeet, is die eerste song wat ons gesing het, wil julle hom gou vir my opsit, asseblief? Die punt is, in almal van ons se lewe, kom maar tye wat ons nie so voel nie. Gaan sommer net deur dit, en soos as ek deur dit gaan lees het self, en dit is net vir my, baie keer, praise Him, all the earth, praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, the whole world, praise Him. Die realiteit is, ons voel elke dag so nie. Dit is nie ons voel nie. En party van ons voel vanoggend nie op die plek nie. Ons is vanoggend nie op die plek, wat ons dit met oorgawe kan sing nie. Die vraag is eintlik, wat doen ons, wanneer ons in daai tye kom? En ek dink dis iets wat ek in my eie lewe ervaar het, wat ons baie struikel en baie mee sukkel is, wat is ons verantwoordelikheid, en wat is die optrede, en die riglyne waar volgens ons operate, wanneer ons nie op hierdie plek is nie. Want dit is waar God ons wil hê. En wanneer ons fisiese omstandighede, ons dwing om te dink, ons is nie daar nie. Ek wil graag begin sommer deur 'n paar skrifte te lees. En die eerste opskrifie wat ek hier neergeskryf het is, wanneer ons in hierdie tye kom, wanneer goed nie vir ons uitwerk nie, is die vraag of ons regtig God se hart ken. Want as ons nie God se hart ken nie, kan ons nie deur daai tyd kom nie. Dit is onmoontlik. En as ons nie God se hart ken nie, kan ons nie geloof in daai tyd hê nie. En op die ou end neem ons vlees oor, want ons ken nie God se hart nie. Ons het nie vertroue en geloof in dit wie hy is nie. En daarom wil ek net 'n paar skrifte lees. Ek wil sommer begin, almal ken die skrif van Genesis 1 vers 28. Wat staan, God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar. Die punt is maar net, toe God die mens geskep het, het hy hulle onmiddellik geseën. Toe hy met Abraham die verbond gesluit het, ek wil net vinnig dit ook lees is in Genesis 12, ek sal jou seën, sodat jy geëerd sal wees, en verander tot 'n seën sal wees. Dit is God se hart. God se hart is dwars deur die woord, dat hy ons graag wil seën. In Deuteronomium 11, sê hy, my papiertjie het uitgeval, Deuteronomium 11 sê hy, en hy daar oopmaak, vandag gee ek aan julle die keuse tussen seën en vloek. Julle sal geseën word as julle die gebooie gehoorsaam wat die Here julle God vandag vir julle gee. In Psalm 103 kan amper die hele psalm kan ons lees, ek gaan dit nou nie als lees, is te lank, ek wil die lof van die Here verkondig, met alles wat binne in my is, wil ek sy heilige naam verheerlik, ek wil die Here prys, en nie sy goeie dade vergeet nie, hy vergewe al jou sondes, hy genees al jou siektes, hy verlos jou van die dood, bekroon jou met liefde en medelee, hy vul jou lewe met goeie dinge, vernuwe jou jeug, soos 'n arendsin. En so gaan Dawid die aan om die karakter van God te beskryf en om te sê wat is God se hart teenoor die mens. Julle moet dit gaan lees. Dit klink eintlik of daai gedeelte in die Nuwe Testament geskrywe is, maar dit is wie Dawid gesien het wie God is en wat is God se hart. En dan wil ek sommer die skrif van 1 Johannes 4 lees wat God sê. 1 Johannes 4 vers Elkeen wat so lief het, ken God nie persoonlik nie, omdat God die liefde self is. Wat hier maar net staan is, wanneer ons nie iemand lief het nie, ken ons nie God nie, want God is nie iets anders nie, God is net liefde. En dit is wat God se hart is, dit is wat God se hart teenoor elkeen van ons is. En daarom is het belangrik dat ons die, die karakter van God moet verstaan, van wie hy is en wat hy is. En as goed fisies nie rondom ons sin maak nie, verander God se karakter nie. En ek sit nou een dag by 'n ou, nou bid hy, nou gaan dit moeilik met die besigheid, nou bid hy, en in elke tweede sin sê hy, as jy, en dit is 'n nuttelose gebed, want God is, dis nie as God nie, en ek dink dis belangrik dat ons moet verstaan dat, ek sê nou dan vir iemand dat, my omstandighede bepaal nie wie ek is nie, en die omstandighede om my bepaal ook nie wie God is nie. En daarom is het belangrik dat ons moet besluit, is dit wat hier staan en die beloftes wat hier staan, is het waar of nie? En as jy besluit dit is waar, dan verander het nie as jy omstandighede verander nie, dan is het nog steeds waar. En dan moet ons eintlik vra, wat staan ons te doen in daai tye? Wat maak ons wanneer die seëninge en die vrede nie met ons is nie? En hoe opereer ons daar? Nou, Frans, julle is welkom om enige tyd reg te help, aangesien Paula afwesig is. En ek persoonlik dink daar's twee redes hoekom ons die koninkryk van God in ons eie lewe en ons omgewing baie keer nie sien kom nie. Daar's obviously nog 'n klomp ander, maar die twee goed wat die Here met my oor gepraat het die laaste 2 maande is, ag, 2 weke is is die feit dat ons nie God se hart ken nie, en dit veroorsaak 'n sekere optrede by ons in moeilike tye. En die tweede ding is dat ons al ken ons God se hart, al het ons lewe neer vir hom gelê, neem ons nie ons plek van autoriteit in nie. En wanneer ons die plek van autoriteit nie inneem, nie kan God se koninkryk nie kom nie. En daarom wil ek gou net 'n paar skrifte lees om te sê God het ons geskep en hy het alles gedoen sodat ons kan heers. Nie om die vloer mee gevee te word nie, maar om te kan heers. En wanneer ons nie daai plek inneem nie, dan heers Satan. Ons het hierdie laaste ruk was met mekaar gewees, is 2 weke terug, maar nie wat ons by die pastor saam te Stellenbosch was. En ons kyk 'n DVD. Ek sal probeer en vir Paul hulle vra om in die hande kan kry nie. Dit is 'n DVD wat pas by Intercession. En dit gaan oor die noorde van Uganda. En in kort was daar die rebelle weermag uit die noorde van Uganda totaal al regeer en beheer. En die VN was daar en Uganda se weermag en almal is daar, maar hulle kry hierdie ouens net nie jy weet oorwin nie. En die DVD gaan daaroor dat op die ou end het hulle nou ouens uit sy weermagheid wat tot bekering gekom het. En dan mense wat deur sy weermag beïnvloed is, onderhoude mee deur die hele DVD. En waaroor dit gaan is dat hierdie ouens het eintlik was dit nie 'n fisiese oorlog nie. Dit was 'n spiritual war, dit was 'n oorlog in die gees. En ek sê baie keer vir ons whiteies is dit baie keer moeilik om die dinge in die gees mooi te verstaan, maar daai swart ouens verstaan dit baie makliker, want hulle kry met die negatiewe kant elke dag te doen. Hulle verstaan presies hoe oorlog van die gees en hoe die geestelike riem werk, ongelukkig net na die verkeerde kant toe. Maar waaroor dit in kort gaan is dat daai hulle was 3 ouens wat mekaar opgevolg het oor 'n periode van 20 jaar wat in beheer was. Hulle het hulle self genoem the Lord's Resistance Army. En die ons het absoluut terror en verwoesting in die noorde van Uganda gesaai. En die Ugandese weermag kon hulle nooit uitroei nie. En selfs met die VN se hulp en als. En die soldate van die laaste ou wat in beheer van hulle was 'n koning, was hy van KHONI. En die ouens het absoluut die grond aanbid waarop hy geloop het, want hy het presies geweet waar die weermag van die staat is. Wanneer daar lokvalle is, wanneer hulle kom om hulle te aanval, die bottom line is hulle het in daai hele noordelike streek, het hulle oral hoë plekke, high places gehad, waar hulle altare opgerig het en rituele gehad het, waar hulle in die geestelike riem geopereer het. En daai ou het elke slag en later het sy weermag het gesien wat sy krag en jy weet ja, wat sy krag hy het en daarom het hulle die grond aanbid waarop hy geloop het. Hy kon vir hulle enigiets beveel. Hulle het die kinders van die noordelike streek gevangene geneem, hulle deur hoeveel rituele gesit met dood demone beset, dan stuur hulle daai kinders terug na hulle eie villages, hulle eie mense toe en hulle doen die vreeslikste goed aan hulle eie mense. En die punt is, daai ouens het vir 20 jaar het hulle verwoesting gesaai, totdat die geestelike leiers in Uganda besef het, hierdie is nie 'n fisiese oorlog nie, dis 'n geestelike oorlog. Hulle het die regering ooreed om hulle met die helikopters in te vlieg na al die high places toe, hulle het dit verwoes, afgebreek, fisies en in die gees. Ek het, mens kan eintlik so lag, want die weermag gaan nou saam met hierdie paar geestelike leiers, maar hulle is so bang om op baie plekke in te gaan, hulle bewe, hulle weier om voor te stap en in te gaan op die hoë plekke op. Die oud soldate van Koning getuig hoe hy in die noordelike halfronde al in die ronde beweeg het en van hoë plek na hoë plek toe gegaan het, en as hy nie gereeld daar uitgekom het hy sy kragte verloor. En dan hoe daar geestelike leiers voor uitstap en hulle eenvoudig net in die gees die hele plek skoonmaak en terug eis vir die Here. En die oomblik toe hulle die hoë plekke afbreek, toe vat hulle die weermag uit. Toe vlug hulle in Sudan in. En toe sit hulle die noordelike helfte van Uganda vry. En dit is terug na hierdie ouens, daar was hoeveel gelowiges in die noordelike gebied. Daar was 'n wonderlike vrou wat 'n katolieke kerk daar geran het wat vir die kinders skool gegee het. En hulle wys hoe hulle een nag kom steel hulle 139 tienerdogters uit daai skool uit. En hoe daai vroutjie man alleen in die bos instap. En moet die koning ou gaan onthandel om kinders terug te kry. Maar binne dit heers die ouens nog steeds. Al is daar hoeveel wonderlike kinders van die Here daar. En voordat hulle nie hulle plek van heers ingeneem het nie, kon hulle nie die Here se koninkryk in die noordelike gedeelte van Uganda laat kom nie. En die Here het toe hy ons geskep het in Genesis 1 vers 28 het hy gesê, ek stel julle aan om te heers oor die aarde, to have dominion. Dit is hoekom hy ons aangestel het. Psalm 8 wil ek net vinnig gou lees. Psalm 8 sê vir ons U het ons 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en ons gekroon met roem en eer. Het ons in beheer gestel van alles wat U hande gemaak het. U het vir ons mag gegee oor alle dinge, skape en beeste, en dan gaan hy aan om te herhaal wat in die skepping gebeur het. Dit is wat Dawid hier skryf, dit is wie God ons aangestel het om te wees. In Openbaring 23 ekskuus, Openbaring 3 vers 21, ons almal ken hierdie skrif ook. Ek gaan dit lees. Elkeen wat aanhou oorwin, sal ek toelaat om saam met my op my troon te sit, net soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. En hierdie skrif het eintlik baie in hom, maar die punt is, die Here wil hê ons moet saam met hom op die troon sit en heers. En die rede dat ons nie ons plek van autoriteit en heers om te heers inneem nie, kan God se koninkryk nie kom nie. Ek was nou, ek kan nie onthou waar ek het gehoor het nie, ek en Marinda praat die naweek daaroor, dat, ek dink was vorige diens of iets, niemand kom na die Here sonder dat iemand ingetree het nie, sonder dat iemand ergens in gebed of in intersessie besig was, sodat iemand by die Here kan uitkom hê. Dit hoef noodwendig 1-tot-1 te wees nie, ons kan hier intersessie en iemand kom op 'n ander plek in die dorp tot bekering en by die Here uit, maar niemand kom by die Here uit sonder dat ons plek inneem. En dit is 'n ongelooflike verantwoordelikheid wat ons het. In Efesiërs 2 vers 4 tot 6 kan julle gaan lees, ons het deur Jesus sitplek in die hemel gekry. En dis 'n plek van autoriteit. Jesus, toe hy sy disippels uitstuur, sê hy, aan my is alle mag in hemel en op aarde gegee. En ek is met julle totdat ek weer kom. Beteken dat daai autoriteit is met ons totdat hy weer kom. En natuurlik ons ek gaan nou nie vreeslik daarop ingaan nie. Ons krag en oorwinning is in Jesus. Ek dink die ding wat ons baie keer nie verstaan nie, ons krag en oorwinning is net in Jesus as ons agape liefde verstaan. En ek het gisteraand sommer die definisie van agape weer gaan opsoek. Ek kon nog my Bybelskoolboeke opsoek en in die hande kry nie, maar ek het in die Bybel sommer 'n paar woorde gekry en ja, te verstaan ek nie, maar die punt is agape liefde is om iemand lief te hê omdat ek het besluit het, nie omdat ek so voel nie. Filio liefde, daar is 'n gedeelte in sit Johannes 21 wat Jesus vir sit vir Johannes of vir Petrus wat hy vra, het jy my lief? Petrus het hom 3 keer gevra en Johannes, ag Petrus het gesê ek het jy lief, maar hy het bedoel met 'n filio liefde. Ek hou van jou, ek het affeksie vir jou. Ja, ek het jy lief, want hy het nie meer gehad om te gee nie. Maar in die Grieks word liefde op, ek kan nie onthou, 9 of 7, ek kan nie Bybelskool onthou, 7 verskillende maniere gedefinieer, en daar is 'n spesifieke liefde, maar die liefde wat ons van Jesus moet verstaan, is agape liefde. Ek gaan toch vinnig net daar oopmaak om dit vir julle te lees, om te verstaan wat is agape liefde, want as ons dit nie verstaan nie, maar dit is in, ek wil net by Romeine 5 vers 5 oopmaak. Maar ek dink die ding wat my nogal ge-challenge het, is dit is nie 'n liefde omdat ek so voel nie. Ek het nie Jesus lief op emosies en op gevoelens nie, maar as gevolg van die besluit wat ek neem. Dit is 'n wilsbesluit wat ek neem om lief te hê. En dit sluit oor hoe ek voel, want hoe ek voel bepaal my omstandighede. En dit is hoekom dit uitsluit. One of the main things God wants to teach his people is how to love with the agape kind of love. Agape means an undefeatable benevolence. Nou daai vreeslike woord hulle vanoggend vir my laat weet, dit beteken benevolence. Jy mag nie slaap nie. Wat beteken benevolence nou weer? Welwillendheid. En 'n unconquerable goodwill that always seeks the highest good of the other person, no matter what he does. Ja, dis my vreeslik om die goodwill van iemand anders te soek. Maak nie saak wat hy doen nie, want dit is hoe God ons liefhet. En hy vra dat ons daai liefde moet verstaan. En dit is iets op die oomblik nou wat inkom wanneer ek op 'n moeilike plek in my lewe is. Wat definieer my liefde vir God? Wat definieer my verhouding met God? Sy hand? Dit wat hy vir my doen? Of sy aangesig? Vir wie hy is? Sy hand weerspieël nou sommer vir my, wat doen hy vir my? Sy aangesig is, wie is hy? So kom ek voor hom om sy aangesig te soek, of kom ek voor hom omdat ek sy hand soek? En wanneer ons sy hand soek, verstaan ons nie agape liefde nie. En kan ons eintlik nie in daai verhouding staan waar God sy autoriteit aan ons kan toevertrou nie. Ek dink iets wat in laaste ruk ook vir my oopgegaan het is dat God sy autoriteit is eintlik gevaarlik. As jy gaan lees wat ou Petrus en Paulus laat aangevang het, baie ouens het dood neergeslaan omdat hulle nie God se autoriteit verstaan het nie. En God kan daai autoriteit aan iemand nie toevertrou wat nie nederigheid verstaan nie, wat nie die koninkryk van God verstaan nie. Iemand wat sy eie koninkryk soek, kan nie die autoriteit van God kry nie. Want hy is te gevaarlik daarmee. So daarom is dit 'n plek van nederigheid en om te serve, om te dien en om die koninkryk van God te verstaan wat ek moet regkry voor God sy autoriteit aan my kan toevertrou. Agape describes the unconditional love God has for this world. God wants to teach his people to love with the agape kind of love that comes from choosing with our will to let the Holy Spirit love others through us. Human love always comes up empty and is dependent on moods and feelings. En ons het nodig dat God daai liefde in ons hart moet insit. Want dis al hoe ons Jesus se krag deur ons kan sien werk om op 'n plek van autoriteit te kom waar ons kan heers. Want dit is waar God ons wil hê. In Johannes 16 vers 33 kom Jesus en hy sê vir sy disippels, "These things I have spoken to you, that in me you have peace. In me you have peace." Daar is nie peace op 'n ander plek as in Jesus nie. Hy sê, "In the world you will have tribulation." Nou die Here het nou slegte nuus vir jou hierso. You will have tribulation. Wat's 'n mooi Afrikaans vir tribulation? Swaar kry, verdrukking. Dankie, verdrukking. Jy sal verdrukking hê. Dan sê hy, "But be of good cheer. I have overcome the world." En dit is wat die Here wil hê, daar moet 'n plek van vrede in ons hart kom. Al gaan dit met ons hoe, dat ons weet wie hy is en wat hy reeds gedoen het en wat in plek is. Wat 'n beloftes het hy vir ons. Ek het 'n skrif wat ek net oor lees wat vir my groot challenge was toe ek hom gelees het. En ek dink die belangrike ding vir my is dat ons kan net Johannes 21 vers 15 is sommer hier by. Ek wil net ook vinnig lees. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." En nadat Petrus dit vir Jesus gesê het, hom 3 keer verraai. En Petrus het 'n agape liefde eers verstaan na hy in Jerusalem op God gaan wag het en die Heilige Gees oor hulle gekom het. Toe het hy eers agape liefde verstaan om Jesus te dien ongeag wat. En nou Petrus, hy skryf daar uit, hy en Paulus is 'n paar dinge deur. En ek dink as ek reg het, die apostels almal behalwe een is gekruisig. Maar hulle het God gedien met 'n agape liefde omdat hulle verstaan het van oor sy koninkryk en nie hulle sin nie. En ek dink die belangrike ding vir my is uit hierdie skrifte uit en uit die woord uit en uit God se hart uit en sy openbaring van wie hy is, moet daar vir ons hoop wees in moeilike tye. Omdat ons weet dat ons weet. En ek dink aan my eie lewe kan ek getuig daarvan. Vir my was dit in 'n sekere sin die dag toe ek my lewe neerlê en ek sê, "Here, nou moet ek nou maar my eie drome los en my eie wil een kant toe sit." Was dit vir my in 'n sekere sin maklik om hom te vertrou, want ek het dit in my pa gehad. En ek weet vir baie van ons is dit moeilik, want dit wat ons in die fisiese ervaar, bepaal baie keer hoe dat ons na God die Vader kyk. En daarom, vir elkeen wat ons van ons wat hier sit, wat 'n pa is, moet ons die verantwoordelikheid verstaan. En vir die wat ons nog gaan pa's wees, moet ons die verantwoordelikheid verstaan wat ons het teenoor hoe ons kinders God die Vader se hart verstaan. Want dit is crucial. is my eintlik hartverskeurende hoeveel jong mans vir God die Vader nie kan vertrou nie. En daarom is dit belangrik dat ons verantwoordelikheid moet verstaan. Dat enige iemand in 'n plek van autoriteit weerspieël hoe God se hart is. En daarom is dit belangrik hoe ons optree. Maar daarmee wil ek ook iemand bemoedig wat wat dit miskien nie in die natuurlike gehad het nie, dat dat God kan vir ons oorwinning in hierdie area gee. En dit is vir ons belangrik dat ons moet moeite maak om oorwinning in daai area te kry. Ons moet God se hart verstaan, anders kan ons nie geloof hê nie, anders kan ons nie hoop hê as dit in moeilike tye is nie. Ons moet verstaan wie hy is en wat sy hart is. Ek wil graag lees 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Paulus skryf hierso aan die gemeente en hy sê vir God dankie dat ons nooit ophou met werk en met geloof nie. Dat ons in liefde lywer en dat ons patience het, geduld het en dat ons hoop nooit beskaam nie, dat ons nooit ophou hoop nie. Ek wil net vinnig, want die ding is, as ons nie God se hart verstaan nie, dan is hoop empty en eintlik wishful thinking. Maar dis nie wat hoop is nie. Hoop is nie for wishful thinking nie. Hoop is gegrond op 'n vaste fondasie, op 'n sekere kennis om te weet en wie God is en wie sy hart is. En dit is hoekom ons hoop. En dit is hoekom ons kan hoop. En daarom het ons hoop het vrugte. Ons hoop is nie empty omdat dit wishful thinking is nie. Hope is not the sense of an optimistic outlook or wishful thinking without any foundation, but in the sense of a confident expectation based on solid certainty. Biblical hope rests on God's promises, particularly on those pertaining to Christ's return. So certain is the future of the redeemed that the New Testament sometimes speaks of the future events in the past tense, as though they were already accomplished. Hope is never inferior to faith. Faith is that present possession of grace. Hope is confidence in grace's future accomplishment. So, om hoop te hê, is om te weet dat God se genade sal tot uiting kom in my lewe. Ek dink is Ralph wat hy was, wat gesê het, hy was so 3 weke of 'n maand terug hier gewees, gepraat sommer oor ons geestelike groei en het vergelyk met 'n kind se opgroei van 'n infant tot 'n volwassene en 'n elder. En Ralph het getuig hoe dat hy op 'n plek gekom het waar hy gesê het vir die Here, al gebeur niks in my lewe nie, maar ek kan vir my kinders en vir my nageslag iets nalaat, is ek bereid om enigiets te doen, al gebeur daar niks in my lewe nie. En 'n skrif wat daarby aansluit wat ek graag net vinnig wil lees, is in Daniël 3 vers 16. Ek hoop ek kry vir Daniël in my Bybel. En in my moeilike dae moes ek vrede maak met hierdie skrif. Hier in 2003 en 2004. En weet jy, baie keer het ek al 'n fout in my lewe gemaak en daarom wil ek iemand aanmoedig. Baie keer kyk 'n mens na iemand en dan praat hy oor hoop en geloof en vrede en seën in sy lewe en jy dink, ja, is maklik vir jou om te praat. Ek kan jou vandag verseker, daar is nie een iemand wat met autoriteit oor hierdie goed kan praat wat nie ergens deur 'n donker tyd is nie. Dit kan jy maar vir elkeen vra wat vrede in hierdie area gekry het. En ek dink die uitdaging is ook dat wanneer ons een oorwinning behaal het, daar nog 'n paar donker tye voor lê. En daarom as jy miskien oor iemand dink, ja, jou lewe is nou lekker maklik als uitgesort. Vra maar 'n bietjie. Luister maar 'n bietjie. Daar's altyd 'n tyd waar iemand ook deur 'n moeilike plek is en waar 'n mens hierdie lesse moes leer. En die skrif wat ek wil lees is in Daniël 3 vers 16 tot 18. Ja, en hierdie ding het my 'n paar tree teruggesit. En dit is toe Sadrag, Mesag en Abednego Daniël se vriende nie voor die beeld wou buig nie. En nou is hulle voor die koning en die koning is vir hulle baie lief en hy wil eintlik hulle nie in die vuur sit nie, maar hy het toe nou hierdie dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat nie voor die beeld buig nie sal in die vuur gegooi word. En hulle antwoord vir hom en toe laat kom hy hulle voor en sê maar hy sal nog 'n kans gee en hy gaan weer die musiek speel en as hulle dan buig sal hy hulle in die vuur gooi nie. Sadrag, Mesag en Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, We have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Ja, tot daar toe was het my wonderlik geweest, om te hoor, wanneer ons in die vuur gaan, sal God ons red. En daarom gaan ek nie buig voor die standbeeld van jou nie. Nou lees vers 18. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. En daar het die ouens sê vir die koning, al red God ons nie, uit die vuur uit nie, gaan ons nog steeds nie buig nie. En dit het my ge-challenge om te sê, wanneer gaan ek die Here volg en wanneer sal ek doen wat hy sê en wanneer sal ek my lewe neerlê en wanneer sal ek op 'n plek weer kom waar die Here nog iets in my lewe vir my wys wat ek moet neerlê? Wanneer daar return op het is, of al is daar geen return nie, gaan ek nog steeds gehoorsaam wees. En dit was my ongelooflike challenge. En ek dink dit is een van die redes hoekom ons het sukkel om getrou in moeilike tye te wees. Ek sê vir Marinda, toe ek daai DVD kyk van die ouens wat begin intercede het en gebid het, daai terloops die katolieke vrou het, ek dink 127 van die kinders het die ouers losgelaat en hulle is saam met daar terug na die skool toe. En ek dink dat 8 of 10 by hulle agtergebly by die rebelle. En hoe dat daai ouers begin bid het. En ek sê vir Marinda, baie keer bid ek 'n week of 2 weke. En as hulle nie breakthrough kom en dan hou ek sommer op bid en ek besluit ek gaan sonder dit klaar kom of dit hoef nie te gebeur nie of nee, dis nie die Here se wil nie of wat ook al. Daai ouers getuig hoe hulle na 7 jaar bevestig die Here vir hulle kinders leef. Die kinders leef nog. Hulle moet aanhou bid. En hulle hou aan met bid. En na 8 jaar kry hulle kinders terug. En die vraag is, wat in ons as ons in moeilike tye is? Waar is ons hart as daar swaar tye oor ons pad kom? En hoekom ons hoop in daai tye kan hê is omdat ons God se hart verstaan. Omdat ons weet wie God die Vader is, wat sy beloftes is en dat sy beloftes waar is. Ek gaan dit net hier so los. Die Here het vir my sommer net voel ek gesê dat ons volgende week Sondag prakties gaan kyk oor wat doen ek in daai moeilike tye. Want baie keer val ons rond in daai moeilike tye. En ek dink is nodig nie. En ek dink ons moeilike tye maak ons self partykeer onnodig lank. Omdat ons nie die regte goed in plek het wanneer ons in daai moeilike tye is nie. Ek dink die Here wil vanoggend net kom en hy wil hê ons moet verstaan wat is sy hart. En ek moet sy hart my eie maak. Ek moet verstaan wat dit beteken dat God ons liefhet en dat God vir ons beloftes het, dat hy ons wil seën en dat hy vrede in ons lewe wil hê. Psalm, ek wil net vinnig by Psalm, is daar 2 skrifte wat vir my net so beautiful is. Psalm 16 vers 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In God se teenwoordigheid is die volheid van vreugde. Nie in besittings nie, nie in vriende nie. Weet nie waar ons partykeer nie in posisie of gesag. In the presence of God is the fullness of joy. En dan in Psalm 17 vers 15 sê Dawid, as for me, I will see your face in righteousness. En skryf vir hierdie is vir my so mooi. I will be satisfied when I awake in your likeness. Hy sê vir God, I will be satisfied when I awake in your likeness. En En God wil hê dat ons op 'n plek van vrede moet wees. Hy wil hê dat daar seën in ons lewe moet wees. En ek het dit al baie vorige kere ook gedoen, maar hier is dit maar net weer vir my so van toepassing dat Israel se trek uit Egipte uit is vir ons eintlik 'n weerspieëling van ons geestelike reis. En soos wat hulle bloed aan die deurkosyne moes smeer sodat die engel by hulle verbygaan, het ons Jesus se bloed nodig dat ons uit Egipte van Satan kan wegkom. Hulle moes oppak, hulle moes trek, hulle moes skuif, en in die gees moet ons skuif van 'n plek af as ons lewe neerlê. Hulle moes deur die Rooi See gaan. Hulle moes deur die doop gaan. Hulle moes gelei word deur die Heilige Gees deur die vier kolomme in die nag en deur die wolk in die dag. En jy weet, ek dink die Israeliete, as ons gaan lees, die Here het so die vieste in vir hulle geraak because they were murmuring. Hulle het gemurmureer dag in en dag uit. En dis hoekom Moses sy plek in die beloofde land ook verloor het, want hy het hom ook vir vies van hulle in die rots met die stok geslaan. Die punt is, daai ouens het God se krag en God se hart terug in Egipte gesien. Hulle kon nie vir 'n paar dae vasbyt en vertrou dat die beloofde land daarvoor is deur die woestyn nie. En die uiteinde daarvan is as gevolg van hulle murmurering en hulle ongehoorsaamheid was hulle 40 jaar in die woestyn. Ek weet nie of iemand weet hoe lank is dit veronderstel om te trek uit Egipte uit tot in Israel? 2 weke. 11 dae. Dit moes hulle 11 dae geneem het om te stap. 11 dae. Hulle kon 11 dae aan die vasbyt nadat hulle al die wonderwerke in Egipte gesien het nie. En hulle het gemurmureer. En dis hoekom ek sê, en dit wat ek graag volgende week oor wil praat, is dat ons bepaal die tydperk in die woestyn baie keer. Want die tydperk in die woestyn lê in ons gees en nie in die fisiese nie. Vrede lê in ons gees. Blessing, to feel blessed, om geseën te voel, lê in ons gees. Met daai, ek het net verstom gestaan, daai swart mense in Uganda wat hulle afgeneem het. Jy weet, daai ons bly in daai riethutte. They've got total peace. Total peace. Hulle verstaan goed van die koninkryk en van interceding wat ons nog moet leer. En in ons. En die realiteite is so duidelik, maar ons jaag nog steeds verkeerde haas baie dae. Jy weet, ons sien hoeveel ryk mense wie se lewens in total shambles is. Wie die ongelukkigste ouens, die hoogste selfmoordsyfer is in Hollywood. En dan so baie dae bepaal dit nog steeds of ons nou blessed is en of ons geseend is en of ons vrede het en of wat joy in ons lewe is. So die uitdaging is, wat moet ons reg doen in die woestyn? En ons gaan volgende week 'n bietjie daaroor praat. Wat doen ons wanneer ons in die woestyn is, sodat ons daai tydperk so kort as moontlik het? Laat ons 11 dae vat om deur die woestyn te stap en nie 40 jaar en nooit die beloofde land sien nie. Ek wil graag hê nou sê ek al uit ons worshipleader se naam ook uit. Dankie Albrecht. Ek wil graag Albrecht, ons moet na tweede laaste sang weer saam sing. Want om dit te kan sing met oorgawe, moet ons weet wat God se hart is. En moet ons weet wie hy is. En ek wil graag hê ons moet net tyd maak vir oggend. As ons daai sang weer sing, maak tyd met die Here en vra vir die Here. Hy moet vir ons help om te laat verstaan, wat is sy hart? Wat is dit wat hy vir ons in stok het? En wanneer ons verstaan wie God is, dan kan ons hoop hê. Dan kan ons met geloof in die woestyn stap. Om te weet dat die beloofde land is daar voor. Ons moet in getrouheid en in nederigheid daardeur stap, sodat ons autoriteit kan hê wanneer ons deur die woestyn kom en aan die ander kant uitstap waar God wil hê ons moet roel en rein. Vader, ek wil vir u vra dat u net sal kom en in elkeen van ons hart waar u nog die openbaring gebring het van wie u is nie, dat u liefde is, dat u getrou is, dat U seën vir ons wil gee, dat U vrede vir ons wil gee. U sê in die woord, that your kingdom is righteousness, peace and joy. En Vader, ek vra dat, dat U vanoggend sal kom, en al is hierdie dinge nie waar in ons lewe nie, al sien ons dit nie, al ervaar ons dit nie, dat ons vanoggend iets van agape liefde sal kom verstaan. Dat ons ergens sal kom verstaan, Vader, dat U hart goed is, en dat U goedheid en U seën ook vir my bedoel is, vir my persoonlik bedoel is. Ek bid dit in Jesus naam, Vader.